Într-o nu știu care țară, într-o nu știu care seară, într-un nu știu care sat, București, de exemplu, ce bă, București nu e sat, ci că într-o intersecție se nimeresc alături un Logan și un Ferrari. Bă, și șoferul de Logan se uită așa lung la fiara roșie de lângă el, o studiază, o măsoară din bară în bară, după care îi face semn șoferului din Ferrari: prietene, lasă un pic geamul. Coboară la geamul, la care șoferul de Logan zice: nu vă supărați, am și eu o întrebare. Sunt domne bune de ceva, că n-am văzut să-și cumpere prea multă lume. Lăsând Caterinca deoparte, deși bancul e genial și încapsulează foarte bine un anumit tip de gândire, am auzit întrebarea asta mai des decât am fire de păr în cap și am ceva păr. De ce ai da, nu știu, 300.000, 500.000, 1.000.000 de euro pe o mașină? O știți, nu? Ați auzit-o sau ați spus-o voi înșivă la un moment dat, privind pe stradă câte una de-asta dă n-o cumpără prea mulți? Păi, dacă ai pus această întrebare, nu trebuie să fiu Sherlock Holmes ca să fac următoarea deducție. Dear Watson, it's elementary. 1. Că nu ești bogat. 2. Că nu înțelegi foarte bine cum funcționează banii. Și 3. Nu înțelegi cum funcționează echitatea pe planeta asta. Hai să începem prin a face puțină economie. Să presupunem că valorezi, în sensul de net worth, vreau să zic, 100.000 de euro. Sigur, cei mai mulți dintre noi, the 99.9%, aș îndrăzni să spun, nu valorăm nici atât. Dar să presupunem, de dragul poveștii. Asta înseamnă că dacă vrem să ne cumpărăm, să zicem, un Ferrari SF90 Stradale de jucărie, am găsit-o la Burago cu 250 de lei, adică 50 de euro. Asta înseamnă că, la valoarea ta, poți cumpăra 2000 de astfel de exemplare de SF90 Stradale de jucărie. Îți permiți? Sigur că da. Nu-ți cumperi 2000, că nu ești nebun să-ți iei 2000 de exemplare din aceeași mașinuță de jucărie. Dar unul, două, trei, îți permiți, fără să simți. Corect? Bun. Și acum, hai să mutăm planul de discuție. Să zicem că un SF90 Stradale adevărat și în mărime naturală este 500.000 de euro. Adică de exact 10.000 de ori mai scump decât versiunea de jucărie. La o avere de 1 miliard de euro, poți să-ți cumperi exact 2000 de SF-uri de-astea 90 stradale adevărate. Iar suma asta nici măcar nu este ceva desprins din 1001 de nopți, din moment ce Țiriac, de exemplu, are o avere estimată la dublul acestui miliard, adică 2, că e mai multe, precum avioanele. De-aia nici nu mă mir că la un moment dat zicea că au uitat 2 Ferrari F40 prin nu știu ce garaje din Monaco. Gen, au uitat că le are. Și acum înmulțiți averea lui Țiriac de 50-100 de ori și ajungeți la valoarea unui Musk, Bezos, Buffett sau Arnaud. Cine a spus că lumea este dreaptă? Revenind la comparația noastră, achiziția unui Ferrari Burago de jucărie la o avere personală de 100.000 de euro este practic echivalentă cu achiziția aceluiași Ferrari, dar de asta dată în carne și oase, la o avere de 1 miliard de euro. Și păstrând proporțiile, puteți translata această echivalență în orice interval de venituri. Calculul omului obișnuit, ca mine și ca tine, este întotdeauna unul pragmatic. În viziunea noastră, o mașină este o mașină. Are 4 roți, un motor, te miști cu ea din punctul A în punctul B și ca să întărești acest raționament, mai găsești și o mulțime de argumente de genul că într-o fracție din suma pe care o presupune un astfel de OZN, un SF de ăsta de exemplu, există mașini care fac același lucru și mai cară și butoiul cu varză pe deasupra. Prin urmare, de ce ai dat de 5 ori, de 10 ori, de 100 de ori mai mult? Dar tipul ăsta de raționament este unul în absolut, când de fapt lucrurile sunt cât se poate de relative, iar comparația de mai înainte o demonstrează din plin. Răspunsul pentru că poți la întrebarea de ce este what makes the world go round. De ce există mașini de 500.000 sau 1.000.000 de euro? Well, pentru că cineva le cumpără și pe alea. Asta ca să închid rotund acest intro care a debutat cu faimosul banc. Și la fel se întâmplă și cu telefoanele. Atunci când cineva întreabă cum dracu ajunge să coste un iPhone 15 Pro Max, un Fold 5 sau un Galaxy S24 Ultra 7.000 de lei, think again. Mai sus de atât, un 15 Pro Max sau un S24 Ultra de 1 tera ajung să zicem la 9.000 de lei. Iar un pliabil, cum este noul Honor Magic V2, la 10.000 de lei. Iar peste astea există the hypercars, acele modele ultra exclusiviste, la care pentru fiecare mică adiție de design sau performanțe sau orice altceva, plătești exponențial în plus. Și acum gata cu generalitățile și hai să trecem la chestiune. Acum 2 săptămâni căscam gura la bijuteriile astea. Sunt un fanatic în materie de mașini, dar în mod evident cele pe care mi le permit sunt doar alea de jucărie. Și băleam bunăoară la acest incredibil de frumos Carrera GT, o legendă și unul dintre primele hypercaruri. Fabricată doar vreme de 2 ani, între 2004 și 2006, Carrera GT a fost votată de mai multe publicații ca mașina supremă a anilor 2000 și în top 10 al celor mai faine mașini din toate timpurile. Central, așa cum șade bine unui hypercar, Carrera GT are un V10 de peste 600 de cai, atenție, vorbim despre 2004, un sprint de 3,5 secunde de la 0% și un top speed oficial de 330 de km la oră. Like 20 de ani mai târziu, cifrele astea încă rezistă cu brio trecerii timpului. Sau această mega legendă, un 917 de la finalul anilor 60 și începutul anilor 70, mașină gândită la vremea respectivă pentru Le Mans. Nu există în lume prea multe mașini la fel de importante și modelul ăsta este evaluat acum la sume cu multe zerouri. Iar de aici se desprinde o altă caracteristică importantă a acestor produse. Ele sunt cele care împing tehnologia înainte. Sunt test bench-urile foarte scumpe pe care se experimentează cu tot ce este mai nou și mai avansat în tehnologia domeniului respectiv la momentul respectiv. Iar ăsta este și motivul pentru care producătorul de telefoane Honor a ales să se asocieze cu un brand de felul Porsche pentru a scoate ăsta. Un telefon de 3000 de euro numit Magic V2 Porsche Design. Este probabil cel mai scump telefon cu care m-am întâlnit eu vreodată și am început acest video prin a discuta valoarea relativă a unor astfel de produse, tocmai pentru că nu li se aplică criteriile obișnuite de evaluare. Nu este un telefon pe care să-l judeci după cât RAM sau stocare are, nici după cât de bună este una sau alta dintre camere și cu atât ar fi mai greșit să-l judeci după faptul că este mai mult sau mai puțin același lucru cu telefonul pe care se bazează, adică excelentul Magic V2. De ce? Pentru că este în primul rând un telefon pentru cei care, precum în exemplul cu mașinile de mai înainte, și-l permit. Când ăștia 3000 de euro sunt bani de semințe pentru un proprietar de Taycan, cum să nu-și asorteze bietul om BDV-ul de 125.000 de euro cu un telefon de doar 3000? Înțelegeți ironia, dar cred că ați prins și ideea. Și apropo de Taycan, cu ocazia unveil-ului respectivului telefon, chiar la centrul de design de la Leipzig al celor de la Porsche, am profitat de ocazie să dau și o tură pe circuitul lor de test, aflat la o aruncătură de băți, într-un astfel de Taycan. În dreapta firește, alături de unul dintre piloții lor de teste, și am filmat toată nebunia cu acest V2 în log, adică filmare flat, pe care mai apoi s-o pot coloriza, dar despre asta un pic mai târziu. Până atunci însă, știți bancul cu ăla care se duce la vânătoare de urși? Și întreabă și el pe unul mai experimentat așa cum merge treaba. Iar ăla îi zice, nu-i problemă, o să alunece ursul pe rahat. Păi rahat de unde? La care vânătorul experimentat răspunde, stai fără grijă, o să fie... Hai dar să vedem ce demență a ieșit pe un circuit ud fleașcă, de apă mă nebunilor, nu cam bancul de mai înainte, în timp ce stomacul meu s-a mutat când în stânga, când în dreapta, când în gât și asta foarte repede. Alright, let's go! Damn quick.
It's okay.
It feels like I'm my motorcycle, you know? Corkscrew. Și după toată această distracție, hai să vedem și telefonul. Honor Magic V2 RSR Porsche Design. Porsche înțeleg de la ce vine, dar de la ce dracu o fi RSR, bănuiesc că nu de la Republica Socialistă România, este probabil telefonul cel mai frumos făcut vreodată, sau cel puțin cel mai frumos pliabil cu siguranță. Spre deosebire de mai toate pliabilele de până acum, V2 este singurul care, rabatat, arată ca un telefon normal și nu doar din perspectiva form factor-ului clasic, cât mai ales din cea a grosimii extrem de reduse, de nici 10 mm. Depliat, nici nu mai zic, e ca foaia de hârtie și totuși cumva Honor au reușit să înghesuie în el o baterie imensă, un dita ecranul, un procesor solid și un set de camere excelent. E, imaginați-vă acum că versiunea Porsche Design ia toate aceste caracteristici și le duce la superlativ, sigur, for a price. Nici versiunea standard nu este tocmai ieftină, la 10.000 de lei, ba este mai scumpă chiar decât variantele cele mai scumpe de iPhone 15 Pro Max sau S24 Ultra. Dar până și ăla poate fi considerat accesibil prin comparație cu price tag-ul de 15.000 de lei cerut pentru versiunea Porsche. Da, în principiu ar putea părea că plătești 5.000 de lei în plus pentru câteva artificii de design și un logo prestigios. Dar este oare așa? Dacă V2 arăta bine, ăsta este un nivel peste. Panoul de pe spate este un pic mai wedgy, are și un soi de protuberanță care îl traversează longitudinal, iar modulul de camere a fost și el redesenat pentru a se potrivi cu designul ăsta mai unghiular așa. Și nici nu mai este atât de proeminent ca pe versiunea standard. Totuși, telefonul păstrează cei mici 10 mm grosime, ceea ce îl face comparabil cu telefoane tradiționale precum iPhone 15 Pro Max sau S24 Ultra și nu cu pliabilele care sunt încă departe de aceste repere. Z Fold 5 are aproape 1,5 cm grosime, OnePlus Open 1,2 cm, Pixel Fold este chiar peste. În mână sau în buzunar, la propriu cel puțin, telefonul ăsta nici măcar nu se simte ca un pliabil. Și în rest, modelul de față bifează absolut toate exigențele unui telefon modern. Margini finuți curbate, ambele ecrane au bezeluri extrem de înguste, un crease aproape inexistent și o balama care nici n-ai zice că e făcută din titan, ci din lapte și miere. Bineînțeles că este și foarte ușor, cel puțin relativ la orice alt telefon actual de top. La 231 de grame se compară de la egal la egal cu flagship-uri standard, dar rămite cu pliabile. Există și un câștig practic în această greutate redusă, și anume faptul că îl poți folosi lejer și cu o singură mână, atât pliat cât și depliat. Singura chestie care nu este on par cu alte oferte din zona asta high-end este rezistența la apă și praf. În tabăra Samsung, de exemplu, până și Z Fold 5 are un astfel de rating, asta ca să nu mai vorbim despre modelele tradiționale, în vreme ce ăsta, nici măcar în versiunea de bogați, nu are așa ceva. Desigur, asta nu înseamnă că dacă vorbești la telefon cu precipitații, telefonul se va strica sau dacă îl stropește o leacă ploaia. Dar mie asta, cu lipsa ratingului, mi se pare o problemă pentru un telefon de 2000 de euro, asta ca să nu mai zic de unul de 3000. Dar beneficiul cel mai important al unui astfel de telefon este acela că dispune de două ecrane. Adică este un 2-in-1 perfect pentru a servi atât ca telefon clasic, dar și ca tabletă. Ecranul exterior de 6,43 inci este foarte bine proporționat și arată ca al oricărui telefon obișnuit. Știm bine că majoritatea pliabilelor au acest display alungit, o chestie care le face să semene cu niște batoane de sneakers, de exemplu, adică sunt groase și înguste. Nu este cazul aici. La acest telefon ai putea foarte bine să folosești doar ecranul extern pentru orice, filme, browsing, jocuri, social media și așa mai departe. Cu atât mai mult cu cât display-ul ăsta este top, luminositate de 2500 de niți, Dolby Vision, 120 de Hz, 10-bit, adică un miliard de culori și nuanțe. Dar n-ar fi păcat, pentru că în momentul în care depliezi telefonul, some magic happens. Ți se deschide în față un ecran imens de aproape 8 inci, neverosimil pentru dimensiunile alminter normale ale acestui telefon. Este de fapt cel mai mare display de pe vreun foldable. Marginile sunt înguste, canionul de pe mijloc inexistent, sau cel puțin trebuie să te chiorăști serios ca să-l vezi, iar la atingere este absolut neglijabil. Și ăsta este tot OLED și atinge și el o respectabilă valoare de 1600 de niți strălucire și are refresh rate adaptiv de până la 120 de Hz. Filmele și jocurile arată extraordinar, singura limitare fiind poate faptul că ecranul este pătrat și prin urmare filmele vor avea sus și jos margini negre. Dar să știți că nu mă supăr dintre atât dacă cineva vrea să mi-l dea cadou. Și ca să rămânem tot în zona asta de imagine, haide să vorbim puțin și despre camere. Puțin pentru că din punct de vedere hardware nu se schimbă nimic față de V2-ul standard. Avem o combinație de senzori interesantă, de 50 de megapixeli pe principală, 50 pe ultra-wide. Uite că cineva acordă atenție și acestui fiu al ploii, care este de obicei camera cea mai largă, și un telefoto sănătos de 20 de megapixeli cu zoom optic 2.5x și un zoom digital 10x, care nici el n-arată rău deloc. Am observat și că pe parte de Color Science nu există deviații prea mari ale spațiului de culoare între cele trei camere, ceea ce indică grijă pentru astfel de detalii. Și ar fi culmea să nu fie așa la un telefon de 3.000 de euro. Și în lumină slabă, telefonul reușește să stoarcă un nivel de detaliu decent. Sigur, nu este la nivelul unor flagship-uri consacrate pe această felie, dar nici departe nu e. Dar funcția care mie mi-a pus gheață la inimă a fost acel movie mode care îți permite să filmezi flat 10-bit log, imagine peste care poți adăuga un LUT sau poți să-ți lași ulterior imaginația să zburde și să colorizezi manual. Ceea ce am și făcut și încă în 4K la 60 de cadre pe secundă. Iar imaginea rezultată arată într-un mare fel. Unde mai pui că după ce termin de filmat, depliezi frumos telefonul și ai un DTI display-ul pe care poți să editezi în CapCut sau în Premiere Rush. M-am jucat mult cu funcția asta și cu cât am folosit mai mult telefonul pentru astfel de task-uri, cu atât mi-a plăcut mai mult. Adevărul e că eu am mai întâlnit posibilitatea asta de filmare flat la doar două alte modele. La Apple, care odată cu modelul 15 Pro a introdus acel Apple Log, și tot la Honor, la Magic 5 Pro-ul de anul trecut. Și apropo de ăsta din urmă, nu plecați prea departe de acest canal, pentru că foarte curând urmează recenzia succesorului aceluia. Și cel de față mai are încă două camere de 16 megapixel pentru selfie, care nu sunt rele nici ele. Dar tocmai pentru că V2 este un foldable, ar fi și păcat să folosești camerele de selfie când poți să folosești calitatea net superioară a modulului principal de camere, mutând preview-ul pe ecranul frontal. Ia, joacă-o pasta! Sigur, și camerele frontale au menirea lor în convorbiri video pe WhatsApp, în ședințe pe Zoom sau mai știu eu ce. Dar dacă ești creator de conținut, ai numai puțin de 3 camere serioase la dispoziție ca să te filmezi singur, fără a sacrifica previzualizarea. Am văzut tot felul de influenceri filmându-se așa, cu camerele principale ale unui telefon tradițional, fără să aibă pic de control asupra rezultatului. Și de aia, la acest capitol, prin comparație cu V2, orice telefon tradițional pare rudimentar. Dar ar fi totuși o chestie care îl dezavantajează în fața modelelor mai noi, gen Galaxy S24. Faptul că V2-ul, atât în versiune standard cât și în cea Porsche, vine cu procesorul de top al celor de la Qualcomm de anul trecut. Ok, nu o să simți tu treaba asta indiferent ce faci cu telefonul în mod cotidian, dar pe mine mă râcâie undeva in the back of my mind. Adică dacă ar fi să dau 2 sau chiar 3.000 de euro pe un telefon, m-ar zgândări faptul că este motorizat cu procesorul de anul trecut. Cu siguranță Snapdragon 8 Gen 2 a fost și încă este unul dintre cele mai reușite procesoare ever ale celor de la Qualcomm. Și cu aproape 5.000 de puncte în Geekbench 6, nu este deloc departe de oferta actuală. Deci povestea cu procesorul este mai degrabă psihologică decât tehnică. Jocurile merg bombă, telefonul n-are pic de lag, nu agață nici măcar în titluri precum PUBG sau Asphalt 9 cu setările grafice în blană și în plus Gen 2 a fost un procesor cu o reputație bună pentru că nu se încingea. Sigur, la un corp atât de anorexic cum are telefonul ăsta, după sesiuni intense de joacă se încălzește simțitor, dar nu într-atât încât să-ți frâneze performanțele, iar aplicațiile sau jocurile să meargă mai prost. Mai multe despre această speță găsiți pe larg în clipul precedent de aici de pe canal despre modelul V2 standard. Cât despre restul specificațiilor, la întrebarea ce poți face cu 16 GB RAM și 1 TB stocare, cât are modelul ăsta, răspunsul este orice. Din păcate însă, nu pot spune același lucru și despre partea software. Nu că MagicOS 7.2 nu ar fi un UI decent, ci doar că este cam vechi. Interfața este fluidă, arată bine și funcționează bine, doar că este bazată pe un Android 13. Să-i spună vă rog cineva și lui Honor că la niște telefoane de 2, respectiv 3.000 de euro, puteau să se întrebuințeze o leacă mai mult și măcar pentru această variantă Porsche apărută mai târziu să fi scos telefonul cu Android 14 din cutie. În schimb, partea de optimizare a interfeței pentru a putea profita de beneficiile unui telefon pliabil este foarte bine implementată. Ai tot felul de artificii, de la multitasking cu diverse aplicații și până la gaming în split screen, care îți permite să joci chiar și 2 titluri deodată. Dar vorba colegului meu Matei, de ce ai face asta? Și ultima, dar nu cea din urmă, autonomia. Regăsim și aici aceeași baterie de 5.000 de mAh împărțită în 2 module și care se încarcă la 66 de W. Avem firește în pachetul baban de față și un charger. Hallelujah and praised be Jesus. Doar că în prima fază am descoperit doar un afurisit de încărcător de UK. But no! Dacă telefoane precum iPhone 15 sau Galaxy S24 vin fără încărcător deja de câțiva ani încoace, Honor îți dă pentru Porsche design chiar două. Adică pe lângă cel de UK, ai în pachet și unul de Europa. Probabil s-au gândit că dacă tot dai 3000 de euro pe un telefon, probabil călătorești destul de mult. Prin urmare, ar fi cam de porc să te duci să împrumuți un charger de la recepția hotelului. Mai ai în pachet și o husă foarte elegantă, din ceva piele sintetică, cred, și un pen foarte poș, eu mă gândeam să-l țin după ureche, dar nu. Honor îți dă și un toc foarte fițos pentru acesta. Până și unealta aia cu care scoți SIM-ul din slotul telefonului este gravată cu Porsche design. Revenind acum la aspecte mai pământene, gen autonomia despre care ziceam mai înainte, ea este foarte bună, la fel de bună ca în cazul modelului standard. Pentru mai multe referințe, vedeți acel video. Cât despre disponibilitatea telefonului, nu știu ce să vă zic dacă el va veni vreodată sau nu oficial în România. Sigur, asta nu înseamnă că telefonul nu se va găsi în Europa, deci nu te oprește nimeni să-l iei din Franța, Italia, Germania, Spania sau de pe Anglia. Una peste alta este un telefon superb care cu siguranță redefinește segmentul ăsta de pliabile. Este noua ștachetă la care vor trebui să se raporteze toate pliabilele de acum încolo. Și nu doar versiunea asta Porsche, ci V2 în general, adică mă gândesc inclusiv la versiunea standard. Dar întrebarea de 3000 de euro este asta. Se merită? Răspuns, nu. Dar nu la V2 în sens mai general mă refer, ci strict la versiunea asta Porsche design. În cazul acesteia se aplică 1-1 tot ce am povestit în intro-ul acestui video. Dacă ți-l permiți, în sensul în care el reprezintă pentru tine bani de semințe, un breloc la noul tău Taycan, atunci sigur, de ce nu? Sunt alte repere în lumea asta rarefiată a bogaților. Dar pentru noi, muritorii de rând, 3000 de euro pentru un telefon, cât de mișto ar fi el, este o absurditate. În schimb, dacă te numeri printre cei care sunt în căutarea unui flagship de ăsta tradițional, dar ultra dotat, cum sunt de exemplu Pro Max-urile sau S24 Ultra alea de 1 tera, atunci poate n-ar strica să arunci o privire înspre V2-ul standard, care la aceiași bani cu acestea oferă o grămadă de telefon în plus și la propriu și la figurat. Și acum haideți să vă zic și o fază cât se poate de reală. Am un amic care este departe de a fi țiriac, dar are și el o mică firmă de construcție. Să trăiești, Bogdane! Nici n-a păruse bine V2 și m-a sunat cu o precizie de ceas elvețian. Ia zi, boss, cum e telefonul? E mișto? Știam că e pasionat și că îi plac jucăriile astea strălucitoare, dar omul mi-a venit și cu un argument cât se poate de practic. Dom'le, eu vreau ceva care să fie și telefon și tabletă. Sau poate ăsta este doar un argument cu care să-și mai liniștească conștiința. Nu știu, nu știu. Și acum hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Făcând abstracție de preț, deși știu că asta este o imposibilitate, cum vă place Magic V2 RSR Porsche Design, dar modelul standard? Și acesta din urmă, la 10.000 de lei, cum vi se pare ca alternativă comparativ cu telefoanele tradiționale aflate în cam aceeași zonă de preț? Și acestea fiind zise, ne oprim aici. A da, nu uita să aruncați o geană pe magazinul nostru online zona.store, unde de banii ăștia îți cumperi un PC cu care poți să pui, de exemplu, sateliți pe orbită sau să te joci Cyberpunk 2077 la setări maxime. And for more, abonați-vă în zonă, vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă!